Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
Ви слухаєте міжнародне радіо за мир. Ви слухаєте міжнародне радіо за мир, радіо без цензури.
RFPI, the voice of peace on shortwave.
Вітаю вас, шановне товариство. На півдні України тривають важкі позиційні бої. За зведеннями Генштабу, ЗСУ завдали 18 авіаударів по ворогу за останню добу. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань. По 9 пунктах управління, по 2 паромних переправах та по 2 пунктах керування безпілотниками. Повідомляється про успішні ракетні удари українських військ по об'єктах у Таврійську під Херсоном. Також Збройні сили України вщент розбили переправу російських окупантів у районі Нової Каховки. Про це повідомляє речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Ну, українські удари в Новій Каховці стають уже абсолютно традиційними, майже так, як і у славнозвісній Чорнобаївці, котра стала своєрідним мемом. Позаяк важко полічити, скільки разів українські військові поціляли в цю важливу базу російських загарбників. Досить напружена ситуація також зберігається на Миколаївщині, говорить начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.
Ситуація продовжує бути досить складною на південному напрямку, але все ж таки вона контролюється силами оборони. На щастя, сам Миколаїв цієї ночі зміг трошки перепочити, а по Миколаївщині безпосередньо, оскільки там проходить ще лінія зіткнення частково, були нанесені ракетні авіаційні удари, на щастя, жертв нема.
Як зазначають фахівці, ЗСУ на півдні використовують тактику НАТО з поступовим звільненням території. В рамках цієї тактики, яка до того ж мінімізує втрати особового складу, немає глибоких проривів танковими колонами чи масованих мотопіхотних ударів, принаймні поки що. Проте йде планове ураження логістики противника, знищення складів та штабів управління, блокування шляхів постачання боєкомплекту, паливно-мастильних матеріалів, усунення можливості вивозу поранених і проведення ротації. Варто зауважити, що Білий Дім не коментує військові операції Збройних сил України на українському півдні. У свою чергу Генеральний штаб звернувся до засобів масової інформації та лідерів громадських думок із проханням утриматися від домислів і не давати оцінок діям Збройних сил. Тому дослухаємося до цих рекомендацій і оперуємо лишень сухими фактами. Як зазначають військові аналітики, під вогневий контроль узята вся логістична складова загарбників. Практично усі мости через Дніпро і, що теж дуже важливо, придушена система протиракетної і протиповітряної оборони супротивника. Плюс завдані точкові удари по місцях базування російської авіації на території Автономної Республіки Крим. Тож, на думку фахівців, для звільнення окупованих територій створені серйозні передумови. Принагідно зазначу, що на території Херсонської області із мінімальними втратами уже звільнено більше 50 населених пунктів. Неспокійно для окупантів і в анексованому Криму, який ще донедавна вважався абсолютно безпечним глибоким російським тилом. До речі, цікавий момент – фінальний етап чемпіонату Російської Федерації з картингу перенесли з Кримської Євпаторії до Грозного. Як повідомляє видання «Настоящее время», таке рішення ухвалили майже відразу після вибухів на військовому аеродромі біля міста Саки. А особлива пікантність ситуації полягає в тому, що в чемпіонаті цього року бере участь 10-річний Роман Фаасен. Це син старшої доньки російського президента Володимира Путіна Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йорітом Фаасеном. Тож путінського онука, а разом із ним і всі картингові перегони вирішили прибрати від гріха подалі, точніше від Криму. На завершення теми. Як відомо, на захоплених територіях російські загарбники планують провести псевдореферендум про приєднання до Росії. Наскільки вірогідний такий розвиток подій і чи будуть вони пов'язані із потенційним майбутнім наступом російських військ? Слово Наталі Гуменюк, очільниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.
До референдуму вони готуються постійно, ситуативно і трошки істерично, тому що ми знаємо про те, що вони відсувають ці дати з кінця квітня, і навіть 15 вересня це ще не остаточна дата, тому що все дуже складно, і формування комісії не йде, і формування списків не складається, і подворові обходи результатів не дають. Тому пов'язувати терміни референдуму і терміни імовірного наступу росіян досить нелогічно, хоча нелогічні дії – це, в принципі, тактика ворога. Тому я ж кажу, ми готові до будь-якого розвитку подій, ми за ними пильнуємо, ми бачимо все, що в них відбувається і зовні, і знутри. Тому я думаю, що ми якраз зможемо підкоригувати їх плани, навіть тих, що стосуються референдуму.
Як я вже говорив, українські військові ведуть важкі кровопролитні бої з ворогом, сили якого за багатьма показниками часто є переважаючими. На жаль, не обходиться без втрат. Так, під час наступальної бойової операції на позиції окупантів загинули військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У зв'язку з цим на Закарпатті 2 вересня оголошено загальнообласний день жалоби. Говорить Роман Молдавчук, начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю Закарпатської обласної військової адміністрації.
Буде загальнообласна хвилина мовчання за загиблими воїнами, приспущені державні стяги. Також просимо громадян утриматись від проведення розважальних заходів громадян і керівників територіальних громад, а також суб'єктів господарювання, утриматись від проведення розважальних заходів. В храмах усіх конфесій на території області будуть проведені богослужіння.
Зазначу, що виконуючи службовий обов'язок, борючись із російським агресором, героїчно загинули бійці Роман Гартинюк, Андрій Костик, Василь Попадич, всі вони із Рахівщини, Іван Дрія та Степан Епріш із Королева на Виноградівщині, командир розвідувальної роти 128-ї бригади Василь Бабич із Мукачева та Сергій Черніков із Ужгорода.
Це наша бригада в складі Збройних сил України. Там не тільки жителі нашої області, там багато вихідців з інших областей України. Вони мужньо проводять і наступальні операції, і активну оборону. Тому просимо громадян підтримати наших воїнів.
Поза тим, фейки, які розганяє російська пропаганда, мовляв, 128-ма гірсько-штурмова бригада розгромлена, лишаються фейками, як і більшість того, що повідомляє російський агітпроп. Бійці бригади, як завжди, виконують бойові завдання і разом із іншими підрозділами Збройних сил України наближають перемогу над московськими загарбниками. RFPI, The Voice of Peace, on shortwave. Як відомо, сучасна війна – це війна технологій. Перемогти ворога у його переважаючих засобах ураження і особовому складі можна лише за рахунок переваги у тактико-технічних характеристиках озброєнь. Тож активний контрнаступ ЗСУ на всіх напрямках почнеться тоді, коли Україні нададуть максимальну кількість такої зброї – ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, новітні винищувачі тощо. До речі, військова допомога Заходу – це ще один напрямок фальсифікацій та маніпуляцій, до яких вдається російська пропагандистська машина. Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки України зібрав добірку фейків, які російські окупанти створили на початок вересня. Так, пропагандистські засоби масового інформування Російської Федерації з посиланням на фінського політолога Йогана Бекмана поширюють дезінформацію, мовляв, цитую, «Постачання зброї в Україну – це і є застосування статті про взаємну оборону членів Альянсу. Однак постачання можна назвати несанкціонованими через те, що Україна не входить до НАТО». Кінець цитати. Ну, як то кажуть, собака гавкає, а караван іде. Нинішня політика США, Британії та країн ЄС з передачі озброєнь максимально сприятлива та вигідна для України. І російська військова перевага може змінитися зі стартом ленд-лізу у жовтні. Згідно закону про ленд-ліз, Україна зможе отримати військову техніку та озброєння в оренду, а заплатити за них вже після перемоги або просто повернути вцілілу зброю. Україна зможе отримувати за програмою ленд-лізу не лише озброєння, але й медичні товари, пальне та продовольство. За офіційною статистикою, за останні кілька місяців Україна отримала американської зброї на загальну суму приблизно 13 мільярдів доларів. За програмою ленд-лізу Україна, можливо, отримає танки «Абрахамс», БМП М2А3 «Бредлі», РСЗВ М142 «Хаймарс», а також зенітні ракетні комплекси «Петріот». Можливо, також поповнення українських повітряних сил американськими винищувачами 4-го покоління F-15 та F-16. Водночас у Сполучених Штатах Америки триває навчання українських екіпажів, які теоретично могли б використовувати західні літаки. Ну і, звісно ж, допомога надходить в Україну з багатьох країн світу, не лише США. І йдеться не тільки про системи озброєнь. Так, Данія надасть бійцям ЗСУ військову форму та зимовий одяг. Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського та глави МЗС Данії Єппе Кофода, який був з візитом у Києві. Що, до речі, досить суттєво з огляду на затягування війни і вже на не таку далеку зиму. Також важливі та цінні інструменти передасть Україні в новому пакеті військової допомоги Швеція, як зазначив український міністр оборони Резніков, не вдаючись у зайві деталі. Великий резонанс у світі викликала смерть Михайла Горбачова, останнього генсека КПРС та першого й останнього президента Радянського Союзу. Так, наприклад, у Німеччині в день його похорон, в суботу 3 вересня, були приспущені національні прапори. Зрештою, це й не дивно з урахуванням ролі Горбачова в об'єднанні двох Німеччин і загалом у встановленні демократії у країнах колишнього соцтабору, а найбільше у підірванні зсередини багаторічного радянського тоталітаризму. В Україні до Горбачова ставлення стриманіше і неоднозначне. До його чеснот зараховують завершення холодної війни, впровадження в радянському суспільстві елементів демократії і свободи слова.
Жильё, продовольствие, здравоохранение, образование и, наконец, прямо скажем, демократия. Народ наш должен чувствовать в своей стране, как у себя дома, чувствовать себя хозяином.
А найбільша ж горбачовська чеснота, крізь українську оптику, це, звичайно ж, розвал СРСР, тобто Російської імперії. Дехто з українців не без певного замилування навіть згадує, що Горбачов по матері українець, а діда його звали Омеляном Гопкалом.
Зелений гай, густесенький, неначе справді рай.
Втім, опоненти цілком резонно зазначають, що на розвал СРСР вплинуло величезне число факторів, серед яких особисті якості Горбачова займали дуже незначне місце. Іншими словами, тоталітарну країну рад звалили національні рухи опору, політв'язні і насамперед українські, ну і, звичайно ж, позиція Заходу, а також внутрішні протиріччя, об'єктивно зумовлені деградацією радянської системи. До речі, Горбачов аж ніяк не хотів розвалу СРСР і до кінця життя притримувався цих позицій. Підтримав він і російську анексію Крима, лояльно ставився до Путіна, що й дає підстави деяким політологам зазначати, що горбачовська свобода і безпека стали відправною точкою для нинішнього путінського рашизму. Поза тим, нинішній російський очільник не був присутній на похоронах Горбачова, а самі похорони не мали статусу державного, що можна порівняти хіба з похоронами ще одного радянського генсека Микити Хрущова. З цього приводу думка політолога і журналіста Віталія Портнікова.
От Михайло Горбачов, Путіну дійсно нема за що дякувати. Він і продовжує вважати останнього президента Радянського Союзу винним у тому, що він не діяв як його попередники і не керував комуністичною імперією залізною рукою. Оце б точно сподобалося Володимиру Путіну. Якщо б під час його президентства, скажімо, помер би Йосип Сталін, він точно влаштував би для цього кривавого диктатора такий похорон, якого весь світ ще не бачив.
Нагадаю, це була думка Віталія Портнікова. На сьогодні у мене все. Бувайте здорові, бережіть себе і зустрінемося рівно за тиждень.